Нова Україна.
Нова Україна – це нові люди, це ті люди, в очах яких є гідність.
Передача «Нова Україна» виходить в ефір щосуботи на хвилях Радіо Свобода. Перед мікрофоном у празькій студії Петро Кагуй. Сьогодні ми розповімо про ситуацію у Військово-морських силах України та про подальші перспективи українського Чорноморського флоту в обороні української держави. А постійний гість нашої передачі, відомий філософ та публіцист Євген Сверстюк, вирішив цього разу поділитися деякими своїми міркуваннями щодо свободи радіомовлення та безпосередньо Радіо Свобода. Розпочнемо ж передачу темою останніх кризових ситуацій. Значні зусилля українського уряду останнім часом спрямовані на подолання криз, котрі з дивною періодичністю змінюють одна одну. Не встигнувши упоратися із кризою на м'ясному ринку, урядовці зосередилися на подоланні кризи нафтопродуктів, а зараз тільки й розмов про подорожчання цукру, а відтак кризи, що спіткала цукрову галузь. Чи можна було запобігти цим кризам? І з чиєї вини вони сталися? Та що робити, аби уникнути подібних криз у майбутньому? Ці питання намагалася з'ясувати Ірина Біла у директора Центру антикризових досліджень Ярослава Жалило.
Для експертів з питань економічного і політичного життя України, що нині об'єднані під дахом Центру антикризових досліджень, проблеми з назвою новоствореної організації не було. Адже кризи супроводжували, і на їхню думку, ще не один рік супроводжуватимуть українське суспільство, говорить директор центру Ярослав Жалило.
Центр антикризових досліджень був створений в 1999 році. Це був період, коли Україна знаходилася в досить низькій точці трансформаційної кризи, тому було обрано таку перспективну, на нашу думку, назву, як Центр антикризових досліджень. Ми трактуємо поняття кризи вельми широко, тобто ми розуміємо, що трансформаційна криза, пов'язана з докорінною перебудовою всіх сфер суспільного життя в Україні, вона не закінчилася, не закінчується сьогодні, триватиме ще вельми довго.
Головна причина і передумова всіх криз, які останньо переживає Україна, в тому, що Україна ще не позбулася головної кризи – структурно-трансформаційної. Ярослав Жалило переконаний, що допоки в державі не буде конкурентноспроможної економіки, яка існуватиме в прозорих ринкових умовах, годі сподіватися, що слово «криза» зникне з екстрених урядових нарад.
Можна виокремити велику кількість різноманітних криз, і вони є проявом тієї загальної, ще не завершеної структурно-трансформаційної кризи, яка у нас існує. Тобто у нас на сьогоднішній день не завершилося формування сучасної конкурентоспроможної економіки, яка здатна працювати в прозорих ринкових умовах. Це обумовило виникнення низки, скажімо так, криз окремих ринків. От лише в цьому році ми мали м'ясну кризу, бензинову кризу, зараз маємо цукрову кризу, не виключено, що незабаром ще може наступити газова криза. Тобто це конкретні прояви такої загальної системної кризи, в якій суспільство знаходиться тривалий час, вона є об'єктивною, обумовленою, і вона має диктувати, власне, напрямки економічної політики.
Після кожної з криз у багатьох резонно виникає запитання, хто винен. Хоча однозначної відповіді, на думку Ярослава Жалила, тут немає.
Взагалі тут можна аналізувати довго, і я думаю, що це цілий комплекс причин. Навряд чи можна назвати, хто винен. Якби це було так просто, то давно б уже цього винного б знайшли, покарали і кризу подолали.
Немає готової відповіді у Ярослава Жалила і на запитання про рецепт уникнення криз в майбутньому. Хоча з певними напрямками роботи для антикризових дій він все ж поділився.
Насправді таке запитання, що якби на нього була б готова відповідь, то, мабуть, вже все у нас було б чудово. Тому можна, скажімо, спробувати вказати напрямки, з якими слід шукати напрямки для антикризових дій. Я вважаю, що напрямок подолання фундаменту цієї кризи полягає у стимулюванні структурної перебудови економіки. От хоч це так звучить, може воно банально і примітивно, але це значить, що нам необхідно говорити про стимулювання інвестиційної та інноваційної активності, необхідно заохочувати галузеву перебудову економіки, необхідно підтримувати зростання саме конкурентоспроможних виробництв. Оце такий перший напрямок. Другий напрямок полягає в тому, що необхідно налагодити дієвий діалог між владою і бізнесом. На жаль, от протягом поточного року, я вважаю, що це одна із найголовніших помилок уряду, у нас виникла серйозна прірва між середнім та великим, насамперед великим бізнесом, і урядом або, скажімо, органом державного управління в цілому. Це дуже небезпечно, тому що саме великий бізнес, власне, він і є кістяком національної економіки, який відповідає як за створення національного багатства, так і за формування державних фінансів. Якщо ми все-таки формуємо ринкову економіку, то ми мусимо розуміти, що це не те, що формується за одну ніч. Це така тканина, яка тчеться протягом багатьох років, а провати її дуже легко.
Нагадаю, що своїми думками про напрямки роботи для антикризових дій поділився президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жалило. Матеріал підготувала Ірина Біла, Український освітній центр реформ для Радіо Свобода.
Цей тиждень був ознаменований спалахом політичних пристрастей, пов'язаних із військово-морськими силами України. Спершу була оприлюднена вістка про відставку контр-адмірала Ігоря Тенюха на знак протесту проти того, що, на його думку, цілеспрямовано руйнується український флот. Потім з'явилася низка різного гатунку коментарів, експертів та виступів політиків, у яких переважали критичні зауваження. Що ж діється у військово-морських силах України, які є важливим чинником оборони країни? Слово нашому київському колезі Сергієві Грабовському.
Перш ніж вести розмову про сучасну ситуацію на українському флоті, варто окреслити загальне місце військово-морських сил в житті держави. З Севастополя телефоном розповідає науковий редактор журналу «Морська держава» Ігор Лосєв.
Військово-морські сили України виникли як результат зусиль групи офіцерів-патріотів. Військово-морські сили – це не лише оборона України з півдня, контроль узбережжя, охорона торгівельних шляхів та шляхів енергоносіїв – це ще й питання збереження соборності України. Видатний геополітичний мислитель Юрій Липа казав, що той, хто володіє Севастополем, той володіє Кримом, а той, хто володіє Кримом, той володіє Чорним морем. Зменшення складу військово-морських сил України в Севастополі означає різке посилення військової, політичної та ідеологічної присутності Російської Федерації. Події навколо Тузли продемонстрували, що потужні військово-морські сили є для України питанням життя чи смерті. Крім того, майже все українське, в тому ж таки Севастополі, тримається на військово-морських силах. На жаль, нині вони є найслабшими на Чорному морі, якщо не брати до уваги військово-морські сили Грузії.
Військово-морські сили України наразі не здатні виконувати свою місію, вважає контр-адмірал Ігор Тенюх, який подав у відставку. Україна має 1765 кілометрів морського кордону, тому повинна мати гідні, а не представницькі військово-морські сили, наголошує Ігор Тенюх і додає: ми чекали рішення президента з приводу оновлення та зміни ситуації на флоті. На жаль, цього не сталося. Кінець цитати. А за кілька днів до цієї заяви керівник телебачення військово-морських сил БРИЗ, капітан першого рангу Мирослав Мамчак, наголосив, що Україна на сьогодні не має жодного боєготового корабля. Український народ має знати, що на сьогодні українські порти, не кажучи вже про морську економічну зону, беззахисні, підкреслив Мирослав Мамчак. Тим часом колишній командувач військово-морських сил віце-адмірал Володимир Безкоровайний вважає, що справді існують дуже серйозні проблеми українського флоту, але не можна з опалу вести мову про них, тим більше робити на них політичні спекуляції.
Така структура, державна структура, як військові морські сили, як і Міністерство оборони, збройні сили взагалі, вони потребують відповідного фінансування і державної підтримки. І тому всі питання щодо їх становища потрібно розглядати через призму, як держава це фінансує і це підтримує. А тому я не можу погодитись з тим, що сьогодні відбувається. В 1994, 5, 6 роках я цей флот створив. Я його поставив, як кажуть, на колеса, так і він пішов у море. То були одні умови, сьогодні інші умови. Тому треба розібратись, то держава винувата, чи то винувати ті, хто керував цим флотом. Я не підтримую тої істерії, яка сьогодні піднімається. Но коли я розберусь в тому, що на самому ділі твориться військово-морських сил, я буду дуже категоричний в висказуванні своєї думки, винувати в цьому хтось чи не винувати.
Отож, які військово-політичні висновки будуть зроблені керівництвом держави? Яке рішення ухвалить Верховний Головнокомандувач Віктор Ющенко? Наразі це ще невідомо, але, на думку експертів, український флот має добрий потенціал розвитку. Знову перед мікрофоном Ігор Лосєв.
Ви ідеалі військово-морським силам України потрібно мати щонайменше 7-8 фрегатів, 2 десятки корветів, 8-10 підводних човнів. Не завадив би і крейсер «Україна», який значно дешевше добудувати, ніж піддавати утилізації. Він змінив би стратегічну ситуацію в Чорноморському басейні на користь України. Військово-морські сили за ці роки на ентузіазмі зробили дуже багато. Є чудові офіцерські і мічманські кадри, є нові українські проекти суперсучасних кораблів, наприклад, проект ракетного корвету «Гайдук». На всіх спільних навчаннях з військово-морськими силами НАТО українці відзначають серед найкращих моряків, віддаючи належне їхньому високому професіоналізму. Практично є всі передумови для створення потужних військово-морських сил України, немає лише політичної волі і геостратегічного розуміння керівництва держави.
А поки в Україні точаться дискусії та виводяться зі складу флоту бойові кораблі, російський Чорноморський флот вже розпочав заміну застарілих одиниць на новітні і не планує скорочення своєї присутності у Севастополі та на інших базах, розташованих на українській території. Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
А зараз надамо слово постійному гостові передачі «Нова Україна» філософу та публіцисту Євгенові Сверстюку. Цього разу пан Сверстюк вирішив поділитися своїми міркуваннями щодо нинішнього радіомовлення в Україні та безпосередньо нашої радіостанції «Радіо Свобода».
Чим, власне, «Радіо Свобода» приваблювало людей всередині 50-х років? Чим вирізнявся контингент слухачів «Свободи»? Не забуваємо, що часи були скупі, служби нагляду над людиною, над суспільством були пильні, і зворотного зв'язку зі слухачем свободи не було. Чим же тоді брала свобода і чим пробивалася через глушилки? Для того, щоб людина прагнула почути слово, треба, щоб те слово було свіжим і ваговитим, привабливим. Ефект новизни – і ефект правдивості – це те, що контрастувало з совєтським радіо, наповненим дрімотною агітацією і замовчуванням усього важливого. Отже, з одного боку, сама совєтська сірість виділяла чужі голоси. З другого боку, на свободі працювали такі люди, яким було що сказати через залізну завісу. Чим же сьогодні приваблює свобода? Вона зберегла свій контингент слухачів. Її слухач і вимогливіший, і більш інформований. За такого слухача варто боротися. Його легко втратити, бо ж уже є багато конкурентів. Ось мені хотілося зібрати усіх конкурентів і оповістити їм. Леді і джентльмени, канали мілкішають, і ріка нашого життя міліє. Що глибше видніється безодня перед нами, то інфантильнішим стає наше мислення і слабкішає воля. Коли ми вовталися в калюжах сталінської лжі, то було принаймні ясно, що далі на глибині забороненої зони, там вожді ловлять рибу. Неясно тепер, чому ми вовтаємося в калюжах напівправ. Хочемо давати вісті без пояснень, говорити про національне без почуттів, давати рівне право говорити правді і лукавству. Щуку запрошуємо до дискусії з карасями. По суті, йдемо в життя з девізом «море по коліна». Ми стаємо нецікаві один одному, як спортсмени, які не піднімають планки. Дисиденти 60-х років починали з заборонених питань, з занедбаних висот, із замулених глибин. Саме цим вони привернули до себе увагу, симпатії і повагу. Здається, в нашому світі в 21 столітті вже прокидається туга до вершин і глибин. Попса отруює організм. Сенсація набиває оскол. Іронічне посміювання вироджується в гримасу. А звідти неготовність ставити і вирішувати питання важкого часу. А слухач свободи хоче ці питання чути.
Це був Євген Сверстюк, відомий філософ, публіцист, президент українського пен-клубу. І на цьому, шановні слухачі, щотижнева передача «Нова Україна» добігла кінця. З вами був Петро Кагуй. А далі слухайте передачу «Альтернатива», що її підготував мій колега Андрій Охримович.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива» – експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович.
Після цієї висадки на Луні була зв'язана з установкою флага.
Подожди. Дивіться далі.
І щоб не нашкодило.
Але я не скорився, я борюся.
Груз у важкодоступних місцях
і повертаєшся.
Колись біля каварні підслухав балачку про те, хто і як любить відпочивати. Хтось брехав про багами, хтось вголос марив шушелами, інший розтягував долоні в безконечність, оповідаючи про дніпровську рибу. Ще інший, слухаючи усе то те, думав про 100 грамів на коня і старий диванчик біля телевізора. Останній якраз і є тим гіпотетичним глядачем, перед яким запобігають творці та дослідники рейтингів. Більшість з них переконана, що середньостатистичний громадянин України має дуже вузенький лобик та чайну ложечку мозку. Тим часом журналіст Уляна Глібчук, будучи рядовим мешканцем телепростору, пробує дати відповідь на питання, чому вона вмикає ящик.
Подожди.
Дивіться далі.
І щоб не нашкодило.
Але я не скорився.
Чому вмикаємо телеящик? Може, через самотність. Нас лякає затяжна мовчанка кімнати. Хочеться заповнити пустку, бодай, якимось звуком. Отже, вмикаємо. Фотель, бутерброд, солодкий чай – все працює на поглинання та засвоєння інформації. Жодних перешкод. Потім, коли приспічить потренувати пам'ять, можемо прокрутити ретроспективу побаченого. Завалена сухариками та залита солодким чаєм, вона віддає важкістю у шлунку. Репортаж з ресторації додасть нудоти. Перетравити усе це, скажіть, кому під силу? Господи, яке тут все цікаве. Дамочка щебече, пробує кушання, всміхається та мліє з удовольствія. Прибуткова річ реклама ресторанів. Під шумок приготування узбецького плову, кнедликів, шашличків та морепродуктів підсвідомість нашу начиняють курячими кубиками, майонезами, кетчупами та столичними клубами, де від попсового антуражу світських хронік чухається ніс. На сварку, каже народна прикмета. Перекласнувши канал, тонемо в рекламах алкоголю. Блоками і потоками. Неміров, Олімп, Біленька, Союз Віктан, з медом, перцем, бруньками. Ніс чухається дедалі більше. Нехай. Перекласуємо далі. Ага. Петросяни, Задорнови, Галкіни, Палкіни, Примадонни. Українські друзі. Севастополь – город русской слави. Одеса – столиця юмора. Спітніле міщанство, напнуті животами сорочки, дума про жертя, бультер'єри, акордеон табачника напівсвіту розтягнений. Радість в ящику хтось підмінив на руде гіржання. А каламутноокий соціолог пояснює, людям треба чогось такого легкого, особливо зранку, щоб не переживали і поменше думали. Уляна Глібчук спеціально для «Альтернативи».
Брав пауер долай навіть безнадійно важкі
луни. Астронавтам.
Дякую тобі, Уляна, за цей асоціативний ряд. Цікаво, що сказав би на твої рефлексії чоловічок з того світу, де полюбляють оперувати фактами, цифрами, вибірками та давати рекомендації, спираючись на них. Правду кажучи, таких чоловічків багато. Деякі з них, подібно до картярів, є великими майстрами тасування фактів. Вони кажуть, що народу нафіг не потрібні серйозні телепрограми. Але існує інша публіка. Принаймні, мій колега Сергій Грабовський намагається довести це у своєму матеріалі.
Сучасні медіамагнати та телевізійні менеджери люблять говорити, що народ не бажає бачити на екрані нічого серйозного, відтак віддає перевагу розважальній музиці, нескінченним російським телесеріалам та іншим різновидам полегшених видовищ. На чому саме ґрунтують такі висновки зазначені персонажі, невідомо. Але досі широкий загал здебільшого сприймав подібні твердження на віру. А от українські соціологи пішли іншим шляхом, вирішивши реалізувати давній принцип «довіряй, але перевіряй». І коли Київський міжнародний інститут соціології та фонд «Демократичні ініціативи» нещодавно провели всеукраїнське опитування дорослого населення, то з'ясувалися деякі цікаві речі. Отже, якби телеглядачі приймали рішення щодо створення нових телеканалів, то більшість у першу чергу надала б ліцензії каналам інформаційного спрямування, таку відповідь дали 27% опитаних, пізнавального спрямування – 17% респондентів, та каналу фільмів і серіалів – 14%. Є прихильники створення суспільно-політичних та розважальних каналів. Культурологічні та музичні канали також мають своїх фанатів. Сумарна кількість прихильників створення в Україні нових телевізійних каналів серйозного спрямування удвічі перевищує кількість прибічників суто розважальних каналів. Тому перевагу прихильників серйозного телебачення над адептами попси слід вважати абсолютною і беззаперечною. При цьому вибір нових каналів помітно залежить від віку опитаних. Так, наймолодша аудиторія віком 18-29 років найбільше хотіла б мати новий канал пізнавального напряму, 30-49 років – інформаційного та пізнавального напряму, 50 років і старше – інформаційний телеканал. Відтак постають елементарні запитання. Чому телемагнати відверто ігнорують прагнення аудиторії? Чому ніхто за умов начебто ринкової економіки не поспішає задовольнити масовий попит українських громадян? Чому, зрештою, українці у своїй країні поки що безсилі створити таке телебачення, якого вони самі прагнуть? Сергій Рабовський, Радіо Свобода.
Переслухав матеріал Грабовського і подумав, а в чиї б вуха з існуючих телеспеців перекласти, бодай, частину цих запитань. Покопирсався в голові і намацав там віце-президента Національної телекомпанії України пана Андрія Шевченка. Передзвонив і домовився про зустріч в ресторанчику «Магніт» напроти Інституту журналістики. Перше моє запитання стосувалося питомої ваги українського в українському медіапросторі.
Ну, я скажу, що є точно одна дуже хороша новина. Медіа почали виконувати ту функцію, яку вони повинні виконувати. Є ситуація свободи. Інша сторона медалі полягає в тому, що внутрішніх змін дуже мало. Власники медіа, ключових медіагравців не змінилися. Топ-менеджмент не змінився, редактори не змінилися, і журналісти, репортери не змінилися. Тобто ті самі люди, які роками гвалтували професію і які повністю сплавили професійні стандарти, вони і зараз визначають політику в медіасфері. Це ризик, тому що немає жодних гарантій, що ті самі люди восени, коли пройдуть парламентські вибори, вони не повернуться до тих методів, якими вони працювали раніше.
Яку роль може грати, наприклад, освітня сфера? Ми зараз сидимо напроти Інституту журналістики. Кого він готує?
Десь місяць тому тут в Інституті журналістики була конференція, де і люди, які працюють в професії, і люди, які учать майбутніх журналістів, говорили про те, що з усім цим робити в перспективі. Роками ми дивилися на журналістську освіту, журналістське середовище, на медіаринок, як на дві абсолютно різні історії, які не перетинаються між собою. В тих людей, які займаються журналістською освітою, вони нарешті чітко зрозуміли, що вони роками працювали в холосту. З іншого боку, ринок зрозумів, що насправді без журналістської освіти неможливо, тому що покладатися тільки на те, що завжди ти кадри в себе в редакції навчаєш і готуєш, це добре, але це з точки зору бізнесу не найбільш ефективний шлях. І журналістські вузи, і редакції дозріли до того, щоб якось переглянути стосунки, переглянути свої функції, сферу своєї відповідальності, вийти на якусь ефективну модель. Моє особисте переконання, що найбільше, що може дати журналістський вуз, то це дух, це настрій, це стандарти, це цінності. Але якщо ти вийшов з інституту і ти не зрозумів для себе, про що журналістика, що за нею стоїть, значить це втрачений час. Журналістський диплом він повинен зафіксувати журналістський спосіб мислення, докопатися до правди, дати можливість різним сторонам висловитися, бути впевненим, що те, що я говорю, є точним, є достовірним, є повним, що я не перекручую інформацію, не маніпулюю.
З цього місця я застряг у довгому плутаному питанні про дивовижну продажність людей моєї професії, про залежність від грошових мішків медіамагнатів, набалакав щось про права людини, пригадавши перед тим, що журналіст теж людина, і так далі, і таке інше. Ясна річ, після того, як питання було зліплено, з уст пана Шевченка плавно викотилась відповідь.
Я не бачу жодних проблем із тим, хто платить гроші журналісту. Я бачу набагато глибше питання в тому, чи журналіст дотримується стандартів чи ні. Для справжнього журналіста, який стоїть на цінностях і на стандартах, без різниці, на кого він працює. На російського олігарха Березовського, який видає газету «Кореспондент», на українського олігарха Петра Порошенка, який зробив «П'ятий канал», чи на австралійського мільярдера Мердока, який зараз шукає контактів на українському ринку. Справжній журналіст, професійний журналіст, який працює на стандартах, на цінностях, здатен на будь-які гроші створити професійну якість, професійний продукт, або сплавити себе і сплавити професію.
Чи вірно я тебе зрозумів? Професійний стандарт дозволяє журналісту працювати на будь-кого, дотримуючись цього стандарту. В етичному сенсі журналіст може бути спокійний, так?
Ми не повинні забувати про те, що різні гроші приносять різні цінності, різні уявлення про життя. І, на жаль, по факту, ми зараз можемо говорити, що величезна кількість російських грошей, які вливаються в український медіаринок, дуже часто приносять ті правила гри, які нам зовсім не потрібні.
І тут я не втримався і пригадав оті журналістські перетікання з каналу на канал та публічні покаяння на п'ятому. Усе це нагадувало мильну оперу, колінкування в каносу та якимось несподіваним боком курортні сталінські часи. Але то таке. Приватні асоціації та спроби мислення в голос.
Людина, як живе створіння, має велику розкіш пробачати іншим і пробачати себе. Публічна сповідь має дуже велику силу. Коли до нас в студію на п'ятий канал приходили журналісти, які чесно розповідали про те, що вони далі не хочуть брехати, я в цьому бачу дуже велику людську силу. Інше діло, що питання, чи знімається відповідальність з тих журналістів, які роками гвалтували професію. Для мене є відкритим питання, чи публічна заява творчого колективу студії 1+1, яка сталася на четвертий день революції, про те, що надалі вони збираються чесно працювати, і в цій заяві не було слова «прошу вибачення». Чи вона є достатньо підставою, щоб забути, пробачити все те, що робила ця команда, роками гвалтуючи професію перед цим. Питання не знято. При всьому цьому, всі ті люди, які знайшли в собі сили, чи під час революції, чи до неї, чи пізніше, щось змінити в своєму житті, дуже велику людську повагу мають до кожного з цих людей.
Як тобі ця ситуація з відродженням професійної діяльності Піховшика?
Я вважаю, що повернення Слави Піховшика в ефір є менеджерською помилкою його каналу. Думаю, що каналу було б дуже важливо вибудувати нове сприйняття себе, сприйняття своїх обличчів. Слава, мені здається, дуже чітко завжди себе позиціонував не як журналіста, а як людина, яка виконує певні пропагандистські задачі. Епіцентри були способом комунікації каналу із головним глядачем країни. Тому я думаю, що канал мав би дуже чесно розмежувати і сказати, так був період в нашій історії, коли ми мусили таким чином спілкуватися з Леонідом Кучмою. Зараз прийшов інший час, який виснув інші стандарти, їх повинні реалізувати інші журналісти.
Пам'ятаючи про те, що Андрій Шевченко є віце-президентом Національної телекомпанії України, я придумав заковиристе питання про ставлення пана Андрія до новоствореного каналу К1. Конкуренти як-не-як. Однак мої надії на те, що він наговорить про них чогось такого ексклюзивного, лопнули як мильна бульбашка.
Я можу сказати, що цій команді вдалося створити, можливо, найкрасивіший канал країни. Це канал, на якому люди втілили свої мрії, свої фантазії, найсміливіші. Я також думаю, що зараз найбільша задача для каналу – це підсилити журналістську сторону. Якщо ми говоримо про новини, то, мені здається, стоїть відкритим питання стилю новин, формату новин. І команді належить розібратися, що вони говорять, що вони не говорять, на яку аудиторію вони розраховують. Я думаю, що це також показало дві речі. Перше, що ринок далеко не вичерпаний, і на ринку є необмежені можливості створення нових форматів. Боручись за такі амбітні проекти, дуже важливо для себе чітко зрозуміти, на яку аудиторію ми працюємо, чи можна цю аудиторію купити, привернути увагу. Також це черговий раз показало те, що в країні немає надлишку журналістських кадрів. Дуже цікавий, дуже амбітний проект, який просто нам показує, що ринок не обмежений і можливостей дуже багато.
Важливе в цьому контексті питання про національний канал. Це бюджетна організація, бюджет – це завжди мікросоціалізм, а значить слабке реагування на ринок, відповідно, і такої продукції чекаєш. Чи будуть якісь креативні і сильні зміни в національному каналі?
Перший канал – це слон, який прокидає. Для кожного, хто працював на телевізійному ринку, він знає, що це гравець із просто колосальним потенціалом. Кожен раз, коли я виходжу з машини, під'їжджаючи на роботу і дивлюсь на телецентр, я просто піднімаю очі вгору на цих 20 зайвим поверхів. Я просто розумію, що це колосальна махіна, якої немає в розпорядженні жодного іншого каналу. 25 корпунктів. Камера, машина, офіс в кожному обласному центрі України. 4 ПТС – це персональні телевізійні станції, які готові давати матеріали для трансляції з будь-якої точки України. Величезний телецентр, студійні павільйони, серед яких є 2 площі 600 квадратних метрів. Це метраж, який не сниться жодному іншому каналу. Величезний досвід, величезні гроші, про які дуже рідко говорять. Все це той потенціал, на якому можна вибудувати не просто сильного гравця, а того гравця, який буде задавати тон на ринку. Чому це раніше не робилося? Дві причини: слабкий менеджмент і політичний тиск, який ніколи каналу не давав можливість нормально працювати на ринку. Зараз, мені здається, є реальний шанс вибудувати принципово іншу схему, сформувати сильну менеджерську команду. І влада може дати можливість цьому каналу вибудувати ефективний бізнес. Є згода влади, менеджерської команди і журналістів, які працюють, для того, щоб ці задачі реалізувати. Я думаю, що канал точно по силах на кінець року війти в трійку лідерів за рейтингами випусків новин. Каналу в силах на відстані 2-3 років війти в трійку лідерів на ринку. Зараз стартові можливості непрості. В різні дні канал зараз має від 8 до 12 місця на ринку. Як на мене, це абсолютно ганебно для каналу, який має 98-99% покриття території, найстаршого каналу країни, каналу з найбільшими традиціями. Така ситуація далі не буде.
Резюмуючи сказане віце-президентом Національної телекомпанії України паном Андрієм Шевченком, я додам глибинну філософему про те, що надія вмирає останньою. А на підкріплення цього іронізму приплюсую усі глобальні національні проекти в Україні, починаючи від Центральної Ради. Тим не менше вірю і вірую, ба навіть знаю, все буде настільки добре, наскільки ми того варті. В київській студії разом зі мною –